sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα.
Los geht's.
Schumacher.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Σηκωθείτε από καναπέδες, ντιβάνια, καρέκλες, κρεβάτια. Δεν είναι μόνο ότι κέρδισε η Φεράρι και πρέπει να σηκωθείτε διότι κέρδισε με στρατηγική. Τσεκάρετε όλους τους φούρνους, ότι είναι όλα καλά. Έχω δίπλα μου το Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Χαμός γίνεται, σε αποθεώνουν όλοι. Αδερφέ μου, τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να είμαι ξανά εδώ πέρα.
Δεν είσαι συγκινημένος?
Είμαι συγκινημένος, ναι.
Ναι. Εντάξει. Δεν περίμενες όλο αυτό το καλοκαίρι να περάσει για να έρθει αυτή τη στιγμή?
Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι θα έρθει αυτή η στιγμή, όμως και ήρθε αυτή η στιγμή.
Ήρθε,
ναι,
αυτή
ναι,
στιγμή.
Η αλήθεια είναι ότι την περίμενα αυτή τη στιγμή.
Και εντάξει, περίμενες ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή. Πες μου ότι περίμενες ότι αυτή η στιγμή θα ερχότανε για να συζητήσουμε για νίκη της Φεράρι με στρατηγική στη Μόντσα.
Όχι, αυτό δεν το περίμενα. Ναι. Ομολογώ ναι. ότι δεν το περίμενα και δεν το περίμενα γιατί πολύ απλά η εικόνα που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, για να μην πω μήνες, δεν λέει Φεράρι, λέει μάλλον Μακλάρεν αυτή την περίοδο.
Λέει σίγουρα Μακλάρεν και η αλήθεια είναι ότι αυτή η άνοδος της Μακλάρεν μας έχει δώσει ένα πρωτάθλημα το οποίο πριν ξεκινήσει δεν το φανταζόμασταν, δεν το περιμέναμε. Αλλά νομίζω ότι, και θα πιαστώ από τη Μακλάρεν να ξεκινήσουμε την κουβέντα για να καταλήξουμε και στη Φεράρι, νομίζω ότι αυτό το ότι δεν το περιμέναμε εμείς, νιώθω ότι δεν το περίμενε και η Μακλάρεν. Δηλαδή, η δυναμική της είναι για πρωταθλήτρια. Στους κατασκευαστές μάλλον θα είναι. Αλλά για πρωταθλήτρια και στους οδηγούς, παρά το καταπληκτικό ξεκίνημα του Verstappen, ότι θα μπορούσε να, τον προλάβει. Η εικόνα της όμως, μέσα στην πίστα, σε διάφορες περιπτώσεις, δείχνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη για πρωτάθλητρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Απόλυτα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους κατασκευαστές, δεν το συζητώ. Το έχω γράψει κιόλας ότι θα μπορούσε να ήταν από χθες πρωτοπόρος. Δεν είναι, διότι έκαναν λάθη και τέλος πάντων δεν τους πάνε και κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Το βάζω ως bullet point, αν θες να το συζητήσουμε μετά. Οι κινήσεις στους αγώνες.
Θα το συζητήσουμε σίγουρα.
Τεράστιο ζήτημα. Θα μπορούσε να ήταν από χθες πρωτοπόρος και να μείνει εκεί, διότι αυτή τη στιγμή η δυναμική είναι τέτοια που δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει κάποιος. Ούτε η Mercedes, ούτε η Red Bull, η οποία είναι σε πτωτική τα πορεία αυτή την περίοδο, ούτε η Ferrari που κάνει, πώς να το πω έτσι, κάνει μερικές ωραίες εντυπωσιακές εμπαρουσίες, ένα πυροτέχνημα και μετά μπορεί να κάνει 2 μήνες να ξαναδείξει τέτοιο πρόσωπο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους οδηγούς όμως, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι στο τέλος τη σεζόν, εάν συνεχιστούν έτσι να κυλούν τα πράγματα, ο Verstappen θα είναι πάλι πρωταθλητής. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τον προσπεράσει ο Νόρις, εάν δεν πάρει δραστικά μέτρα η McLaren πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το έκανε πέρυσι η McLaren και λες, οκ, καλώς το έκανε, γιατί τι θα άλλαζε στην πραγματικότητα αν έλεγε πέρυσι, α, ξεκάθαρα νούμερο ο Νόρις. Δεν θα είχε καμία διαφορά. Θα είχε. Αλλά φέτος. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Έχεις κάνει φοβερή δουλειά, κυρία Μακλάρεν. Και μπράβο σου που έχεις κάνει φοβερή δουλειά. Έχεις φτιάξει ένα μονοθέσιο το οποίο, τώρα ας μην το οριοθετήσω, αλλά ξέρω εγώ, είναι 3-4 δέκατα ταχύτερο από τη Red Bull. Σίγουρα.
Σίγουρα.
Στις χαρακτήρες δοκιμές πετάς. Εκκίνηση, θα την πούμε την ιστορία της εκκίνησης. Στους αγώνες είσαι ταχύτερος. Και πας και βγάζεις μόνο σου τα μάτια σου. Αφήνεις τους Πιάστρι και Νόρις να μονομαχούν. Εμένα μου αρέσει. Εγώ που είμαι ο φίλαθλος και το βλέπω και βλέπω μάχες μέσα στην πίστα. Πάρα πολύ ωραία. Και τι ωραία που περνάμε. Και πάρα πολύ ωραία βλέπουμε αυτά τα παιδιά να μονομαχούν. Εσύ όμως τι κάνεις? Εντάξει, εγώ χαίρομαι. Εσύ?
Έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι στις παρυφές των 60 βαθμών. Ήταν 70 πριν τη Μόντσα ανάμεσα στο Verstappen και τον Norris. Είναι περίπου στους 60 αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν 50 όμως. Θα μπορούσε να ήταν 50 πολύ απλά εάν είχαν αφήσει τον Norris να κερδίσει τον teammate του τις 2 φορές που ο Πιάστρι έχει τερματίσει μπροστά από τον Norris. Ήτανε μία πρώτη θέση.
Σωστά.
Με μία δεύτερη είναι 7 βαθμοί και είναι και μία δεύτερη με τρίτη θέση εδώ, είναι άλλοι 3 βαθμοί, θα μπορούσε να έχει ένα συν 10 βεβαίως θα ήταν αντίστοιχα ένα μείον 10 του Πιάστρι, έτσι, αλλά στους κατασκευαστές θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα και στους οδηγούς θα ήταν στους 50 βαθμούς η διαφορά του Verstappen από τον Norris πλέον.
Ναι, γιατί το 62 που έχουμε σήμερα καλύπτεται, προφανώς.
Ναι, ναι, καλύπτεται.
Δηλαδή, ακόμα και να το πάρουμε, να πω την, όταν ακόμα ένας πιλότος, αν κερδίσει όλους τους αγώνες, παίρνει πρωτάθλημα, είναι στα χέρια του.
Ναι, ναι.
Και ο Νόρις, αν πάρει όλους τους αγώνες, κερδίζει.
Σύντα σπριντ.
Δεν έχει καμία σημασία τι θα κάνει ο Verstappen. Και δεύτερο, όταν βγαίνει ο Verstappen μόνιμα, ο Νόρις θα πάρει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μια χρονιά όπως η φετινή, από εβδομάδα σε εβδομάδα, να βλέπουμε άλλους νικητές, δεν είναι μόνο ο Verstappen. Εντάξει, αν κερδίσει ποτέ ο Verstappen, δεν θα κερδίσει όλους τους αγώνες ο Νόρις. Γιατί θα κερδίσει ο Leclerc, θα κερδίσει ο Ράσελ, ο Χάμιλτον, ο Σάινθ. Το βλέπουμε.
Ναι, και δεν είναι πάντα, όταν δεν κερδίζει ο Νόρις δεν είναι δεύτερος. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ότι
αλήθεια.
Όταν χτες, ας πούμε, ο Νόρις δεν κέρδισε σε μια κακή ημέρα του για τη Red Bull και το Verstappen, με το Verstappen πίσω στην κατάταξη, ήταν τρίτος. Δηλαδή αυτά στο τέλος της χρονιάς, κάνοντας το ταμείο, εάν του λείψουν 5 ή 6 βαθμοί για να πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα παίρνουν φορά και θα χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο. Και ξέρεις, υπάρχει μια διαφορά. Η McLaren είναι μια παραδοσιακή ιστορική ομάδα της Φόρμουλα 1 και έχει διαφορά νοοτροπία σε σχέση με τις ιαπωνικών ριζών ομάδες, στις οποίες όλες οι ανατολικές ομάδες τύπου Honda, τύπου Toyota ή τύπου Hyundai στο WRC έχουν πρώτα το πρωτάθλημα των κατασκευαστών και μετά το πρωτάθλημα των οδηγών. Στις ευρωπαϊκές ομάδες το πρωτάθλημα των οδηγών έπαιζε πάντα ρόλο. Ακόμα και στη Ferrari, η οποία πάντα λέει σκουντερία πρώτα και μετά ο οδηγός.
Μετράει πάνω, περισσότερο.
Ναι, αλλά παίζει ρόλο και το πρωτάθλημα των οδηγών. Μετράει. Γιατί η Ferrari έχει να σου λέει ότι το τελευταίο πρωτάθλημα είναι του Κίμι. Mm. Αυτό μετράει. Κερδίζει ένα χρόνο συγκριτικά με τα πρωταθλήματα των κατασκευαστών. Mm-hmm. Επομένως, έχει σημασία. Και αν η McLaren χάσει το πρωτάθλημα των οδηγών, δεν ξέρεις πότε θα έχει ξανά την ευκαιρία να το πάρει το πρωτάθλημα των οδηγών.
Ναι, και νομίζω ότι για τη McLaren, έτσι όπως εξελίσσει τη σεζόν, το να πάρει το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, είπαμε ότι είναι πολύ εφικτό και μάλλον θα συμβεί. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα για όλο τον οργανισμό το να χάσει τελικά ο Νόρις το πρωτάθλημα για 5 βαθμούς.
Ναι.
Αν τυχόν το πρωτάθλημα κριθεί στους 25 βαθμούς, okay. Δεν θα είναι τόσο μεγάλη κουβέντα. Γιατί και αλλιώς να τα κάναν τα πράγματα και να δίναν τη νίκη στον Νόρις και να λέγαν στον Πιάστρι τώρα μείνε τρίτος να πάει δεύτερος ο Νόρις, δεν θα έφταναν. Αλλά αν είναι 5. Κατευθείαν εκεί θα πάει το μυαλό και θα πάει σε εύκολες συνθήκες. Δεν θα πάει σε δύσκολες.
Ναι.
Δεν θα πάει σε αποφάσεις. Γιατί αν ψάξει κανείς, θα βρει και αποφάσεις που μπορούσαν να ληφθούν νωρίτερα. Δηλαδή, όχι στο τελικό αποτέλεσμα, στον 5ο, στον 10ο γύρο, ότι ο Νόρις ήταν πιο γρήγορος. Πουχού στην τάδε πίστα από τον Πιάστρι, άστο να περάσει για να πάει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Δεν θα μπουν καν σε αυτή την κουβέντα που είναι πιο δύσκολη κουβέντα. Είναι το πρακτικό, το βλέπεις μπροστά σου, είναι τελευταίος γύρος. Κάνε την αλλαγή.
Και θα ανοίξει και κουβέντα για το μέλλον. Γιατί το λέω αυτό. Ξέρεις, βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια ότι έχει πολλές ανακατατάξεις και στις κορυφαίες ομάδες. Κόσμος πάει και έρχεται.
Mm.
Δεν είναι στανταρισμένα δίδυμα όπως ήταν πριν μια τριετία, μια τετραετία. Επομένως, εγώ αν ήμουν Νόρις, θα έμπαινα σε μια διαδικασία να είμαι ανοιχτός σε συζητήσεις με άλλη μεγάλη ομάδα που μπορεί να με προσεγγίσει τα επόμενα χρόνια για να μου προτείνει μια συνεργασία, βλέποντας ότι η μεγάλη ομάδα, και το ξεκαθαρίζω, η μεγάλη ομάδα στην οποία ανήκω, γιατί είναι μεγάλη ομάδα η McLaren, η μεγάλη ομάδα στην οποία ανήκω, αυτή τη στιγμή, ενώ έχω το momentum για να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν μου δίνει την όθηση αυτή, ούτως ώστε να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, την εξτρά όθηση που χρειάζομαι. Γιατί χτες ο Νόρις αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Δηλαδή, στον τελευταίο γύρο έκανε ταχύτερο γύρο. Προσπάθησε να πάρει και τον εξτρά βαθμό αυτόν.
Δύο βαθμοί είναι αυτοί.
Ναι, ναι.
Γιατί στέρισε από το Verstappen.
Ακριβώς. Προσπάθησε λοιπόν να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του από τη στιγμή που είδε ότι η διαφορά των σχεδόν 4 δευτερολέπτων από τον Πιάστρι δεν μαζευόταν, δεν θα του δινόταν η ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι ζήτησε και ο ίδιος. Δηλαδή, δεν άκουσα
κάτι τέτοιο. Μάταιο θα ήταν.
Ναι, δεν μπήκε σε αυτή την κουβέντα. Τουλάχιστον σου λέει τι εγώ μπορώ να κάνω. Μπορώ να πάρω έναν βαθμό, να τον στερήσω το Verstappen, να τον πάρω εγώ. Η διαφορά να μην είναι στους 64, να είναι στους 62.
Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα για την McLaren, το οποίο δεν πιστεύω θα λυθεί ούτε τη φετινή σεζόν, αφού έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Βέβαια, όσο μειώνονται οι αγώνες, πιστεύω ότι και η πίεση του κόσμου θα αυξάνεται, ήδη υπάρχει κατακραυγή γενικότερη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και το χθεσινό αγώνα, και θα φύγω από το Νόρις Πιάστρι και θα πάω καθαρά στον αγώνα.
Ναι.
Η McLaren έχει με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο και στον αγώνα.
Το έχει.
Γιατί κύριε χάσατε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, μία εξήγηση. Κακές εκκινήσεις. Ο Νόρις έχει τεράστιο θέμα. Όχι στο... Και δεν είναι εκκίνηση, δηλαδή, αν έχει σωστή αντίδραση. Έχει σωστή αντίδραση. Ακόμα και όταν μένει πρώτος. Στην πρώτη στροφή. Το είδαμε.
Πιέζεται.
Στον πρώτο γύρο, θες να είναι η κακή προετοιμασία των ελαστικών. Θες να είναι ότι θέλει λίγο χρόνο για να βρει ρυθμό. Δεν ξέρω τι είναι. Ψυχολογικό θα είναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά τώρα, αν δούμε όλους τους αγώνες, ο οποίος ήταν Πόλμαν, δεν υπάρχει αγώνας που τελείωσε ο πρώτος γύρος και είναι πρώτος. Δηλαδή είναι φοβερό. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις για έναν πιλότο που κατά τα άλλα. Δεν μπορείς να το προσάψεις.
Όχι, χελό το πακέτο.
Ναι, δεν μπορείς να το προσάψεις.
Εδώ τι γίνεται τώρα λοιπόν. Χτες, εν προκειμένου, κάνει μια καλή εκκίνηση.
Έμεινε μπροστά.
Έμεινε μπροστά. Και βρίσκεται πίσω από τον teammate του, ο οποίος στην πρώτη στροφή έχει δώσει μάχη με τον Ράσελ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο νους του Πιάστρη δεν είναι στην πρώτη στροφή να περάσω τον...
Και να ήταν τον... πριν στην εξέλιξη της... Ενώ μέχρι να φτάσει στην πρώτη στροφή,
ναι,
τελικά έδωσε μάχη με τον Ράσελ.
Το ότι κάνει λάθος ο Ράσελ, χάνει τα φρένα και αναγκάζεται να κόψει το εσάκι και...
Νομίζω ότι η επαφή, ναι, που είχαν στην πίσω... Φαίνεται πολύ λίγο το replay.
Ναι, ναι, ναι.
Η επαφή του Ράσελ στην πίσω αριστερή ρόδα του Πιάστρη, αυτός του χάλασε τελείως την ισορροπία.
Την ισορροπία. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να την ψάξει ο Νόρις και πρέπει να την ψάξει και με τη βοήθεια της ομάδας. Και το λέω αυτό διότι ο Ζακ Μπράουν είναι ένας αγωνιζόμενος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει αγώνες σε υψηλό επίπεδο, έχει πάρει νίκες, ξέρει πώς είναι η ψυχολογία του οδηγού αγώνων. Δεν είναι ένας τεχνοκράτης ή ένας μηχανικός.
Σωστό.
Ο οποίος μπορεί να μην έχει υπάρξει ποτέ του μέσα σε ένα κόκπιτ σφιχτά δεμένος, να βλέπει τα πέντε κόκκινα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν και να πρέπει να κάνει την αντίδραση της στιγμής του χιλιοστού του δευτερολέπτου και να διαχειριστεί και την πίεση των υπολείπων. Ο Ζακ Μπράουν το έχει κάνει αυτό. Το έχει κάνει και με επιτυχία στα πρωταθλήματα στα οποία έχει λάβει μέρος. Επομένως, νομίζω, σε συνέχεια αυτού που ξεκίνησες να λες νωρίτερα, ότι αργά ή γρήγορα, και νομίζω ότι για την ισορροπία της McLaren πρέπει να το κάνει γρήγορα, θα πρέπει να πάρει λίγο την κατάσταση στα χέρια του Ζακ Μπράουν και να αποφασίσουν εσωτερικά, παπάγια rules όπως είπε χθες, να αποφασίσουν ότι θα πρέπει φέτος που είναι μπροστά ο Νόρις από τον Πιάστρη να τον στηρίξουν ώστε να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για να γίνει πρωταθλητής.
Θέλω να πω, εδώ θα το καταθέσω, ότι είναι σωτήριο που δεν κάναμε μετάδοση του χθεσινού αγώνα. Δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη την ώρα να μην παρέμβει το Εσουρού την ώρα που είπανε παπάγια rules. Δεν υπήρχε περίπτωση με αυτά που θα έλεγα να μην είχαμε παρέμβαση του Εσουρού.
Δεν παρενέβη το Εσουρού όταν άκουσες το Multi 21 σε εντάξει. Okay.
Ναι, τη συγκρατήθηκα.
Ναι, ναι.
Συγκρατήθηκα. Λοιπόν, ωραία. Φεύγουμε από την εκκίνηση. Εντάξει, φεύγουμε από την εκκίνηση. Δεν του πάει καλά του Νόρις ο πρώτος γύρος. Τρομερή κίνηση του πιάστη. Το φαντάστηκε ότι σε αυτό το εσάκι θα μπορέσει να περάσει. Μπράβο του. Του βγάζω καπέλο.
Ναι, ναι.
Το ότι τον περνάει εκεί αναγκαστικά ο Νόρις κάνει το σωστό, δηλαδή κόβει για να μην έχουμε σύγκρουση. Αυτό ήταν το σωστό να κάνει. Αλλά χάνει ταχύτητα και έτσι τον περνάει και ο Λεκλέρ. Okay. Πάμε στο πρώτο στιντ. Σωστή αντίδραση της McLaren. Πολύ σωστή, να της το δώσουμε. Βάζει τον Νόρις μέσα νωρίς. Το άντερκα δουλεύει. Περνάει το Λεκλέρ. Πάρα πολύ. Έχουν το 1-2. Βάζουν και δύο γύρους μετά τον Πιάστρη. Εγώ εκεί σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να χάσει και την πρώτη θέση ο Πιάστρη.
Ναι, επειδή σωστά. Και εγώ το σκέφτηκα.
Δεν την έχασε όμως. Άρα μια χαρά. Μια χαρά στη θεωρία. Και λες, okay, το ελέγχουν απόλυτα. Το ελέγχουν απόλυτα. Έχουν δύο πιλότους. Δηλαδή δεν έχουν έναν, έχουν δύο πιλότους. Και όπως φαίνεται, όπως αποδεικνύεται, όπως είδαμε στους προηγούμενους αγώνες, όπως είδαμε και χθες, την νίκη θέλουν. Το αν θα την πάρει ο Νόρις ή ο Πιάστρη δεν του νοιάζει. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Έχεις δύο. Γιατί δεν δοκιμάζεις, άνθρωπέ μου, στον ένα από τους δύο να ακολουθήσει τη στρατηγική. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και εκεί για μένα είναι και λάθος του Πιάστρη. Είναι απειρία του Πιάστρη. Όταν το ρωτούν αν φτάνουμε μέχρι το τέλος, με τη διαφορά που είχε από τον Λεκλέρ.
Έπρεπε να πει ναι.
Έπρεπε, βασικά, τι έπρεπε. Για μένα έπρεπε να πει, τι λέτε εσείς. Μπορεί. πιθανολογώ ότι θα φτάσουν.
Μα συνέβη το εντελώς αντίθετο. Τον ρωτούσαν τον Πιάστρι τι πιστεύει αυτός για το τι πρέπει να κάνουν. Εδώ είναι ένα ζήτημα, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεκινά από το γεγονός ότι η McLaren, έχοντας κάνει τεράστια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται να δουλέψει και κάποιους άλλους τομείς.
Σίγουρα.
Της λείπει αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της επιβολής κάποιων πραγμάτων. Mm-hmm. Επίσης, νομίζω ότι χθες που το έχασαν, πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη, το έχασαν λίγο στο γεγονός ότι είχαν τα δεδομένα από την τηλεμετρία, τους έβγαινε στη λογική τους ότι μόνο σε αγώνα δύο pit stop μπορούμε να έχουμε ελπίδα. Αποδείχθηκε ότι ήταν αγώνας ενός pit stop, έτσι, δηλαδή το πήρε με τον τρόπο με τον οποίο το πήρε, με ένα pit stop ο Leclerc. Επομένως...
Μα η βουτιά στην απόδοση της hard δεν ήρθε ποτέ.
Ναι.
Δηλαδή 38 γύρους, δεν λέω ότι ήταν γρήγορο, σε ένα δευτερόλεπτο το μάζευε ο Πιάστρι προφανέστατα, αλλά το ένα δευτερόλεπτο στη Μόντσα δεν είναι και κανένα χάος. Πώς να το πω, περίμενα, δηλαδή από την επιλογή που κάνει η McLaren, να σου πω την αλήθεια, περίμενα ότι στον 48ο γύρο, 49ο, θα δω το Leclerc να κινείται στον 27.
Ή να γλιστράει τόσο πολύ που δεν θα μπορεί να το κρατήσει την πίστα μέσα.
Αυτό περίμενα. Ναι. Βάσει αυτό που έβλεπα από τη McLaren που έλεγε δεν γίνεται να φτάσουμε μέχρι το τώρα. Λέω εντάξει, θα έχουν υπολογίσει, θα έχουν δει ότι η βουτιά στην απόδοση της Hard θα είναι αδιανόητη. Βέβαια, να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία ελεύθερων δοκιμών, καμία, που να επιτρέπει στις ομάδες να την κάνουν αυτή την προσομοίωση. Δηλαδή, να βάλουν 38 γύρους πουχού τη hard γόμα και να δουν πού θα πάνε.
Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο επίσης, γιατί όταν έχεις συγκεκριμένα σετ ελαστικών και όταν έχεις και συγκεκριμένους κινητήρες τους οποίους θέλεις να τους φροντίσεις, να τους κρατήσεις, να τους έχεις ακόμα και τους χρησιμοποιημένους για πάν ενδεχόμενο, έστω για ελεύθερες δοκιμές, δεν πας να τους διαλύσεις, δεν πας να τους πάσεις στις ελεύθερες δοκιμές. Αυτό ναι, το πληρώνουν οι ομάδες γιατί ουσιαστικά κάθονται και κάνουν προσομοίωση τηλεμετρίας για να δουν πώς μπορεί να τους κυλήσει ο αγώνας την Κυριακή. Και
πιθανολογούν το τι θα συμβεί. Δηλαδή και στη Ferrari που θα πάμε και θα την αποθεώσουμε. Είναι μια εικασία το ότι θα αντέξουν.
Ναι.
Δεν είναι μια, ξέρεις, έχω τα στοιχεία, 100% θα αντέξουν.
Ναι, αλλά η Ferrari σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πάω να το εξαντλήσω. Έτσι κι αλλιώς, outsider είμαι σε αυτόν τον αγώνα. Κανείς δεν περιμένει από εμένα να κερδίσω.
Παρά την πίεση του εξέδρας, του εντός έδρας, πάντα εκεί έχει την πίεση η Ferrari.
Ναι, αλλά άμα δεις Παρασκευή, δεις μέχρι το Σάββατο το απόγευμα στις κατατακτήριες, δεν περιμένεις. Περιμένεις ότι θα παιχτεί το σκηνικό μεταξύ της McLaren, δηλαδή βλες 1-2 η McLaren.
Και Mercedes έλεγες για...
Και εγώ έβλεπα ένα Norris, Πιάστρι, Ράσελ έβλεπα
τριάδα. Ναι, σωστό.
Αυτή την τριάδα, όπως ήταν στην εκκίνηση...
Ότι έτσι θα τερματίζω.
Αυτή την εικόνα είχα. Περίμενα στις κατατακτήριες κάτι καλύτερο από το Hamilton, δεν το είδα ποτέ στις κατατακτήριες και εκεί είπα...
Φοβερά οριακή μάχη πάντως.
Ναι.
Κατατακτήριες, μιλάμε τώρα για 186 χιλιοστά πρώτος έκτος.
Ναι. Απλά έτσι. Περίμενα από το Χάμιλτον ότι θα ήταν πάνω το Ράσελ. Δεν το είδα αυτό το πράγμα από τον Χάμιλτον και μετά λέω στον αγώνα αυτή η τριάδα θα είναι. Δηλαδή δεν έβλεπα τη Ferrari να είναι τόσο μπροστά σε ό,τι είχε να κάνει με τη στρατηγική και την αντιμετώπιση του αγώνα. Και όμως Φρεντ Βασέρ...
Ναι, και είναι εντυπωσιακό το εξής. Το ότι ο Σάινθ, όταν ακούσαμε το team radio του Σάινθ εκεί γύρω στον 16ο, 17ο γύρο, να λέει δεν θα φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτοί που μπαίνουν. Και να μπαίνει αυτό στο 20ο, στον 20ο, μπήκε στο μυαλό όλων μας.
Ναι.
Ότι θα πάει για ένα pit stop.
Ναι.
Δηλαδή ήταν λίγο ξεκάθαρο. Το Leclerc εγώ τον είχα βγάλει έξω από την κουβέντα, γιατί είχε μπει στο 15ο.
Γκρινιάζοντας κιόλας ότι
μπράβο,
αφού ήταν να ζήσουμε το undercut, γιατί με βάλατε από τώρα,
μπράβο,
και δεν με αφήσατε λίγο ακόμα έξω, αφού είχα καλά ελαστικά και κρατούσαν.
Δίκιο είχε.
Ναι, δίκιο είχε.
Γιατί την έχασε τη θέση,
ναι,
από τον Norris, αφού μας το κάνανε.
Ναι.
Γιατί πάντα αυτός που είναι πίσω έχει το πλεονέκτημα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σαφώς.
Διότι βλέπει αν μπαίνει ο μπροστά. Δηλαδή πρέπει ο μπροστά να αποφασίζει να μπει νωρίτερα στα pit από ό,τι έχει υπολογίσει για να αποφύγει το undercut του πίσω. Και εκεί θα έχει πρόβλημα στο τέλος. Και όντως το δέχονται το undercut. Μετά η λογική έλεγε αφήστε με να πάω κι εγώ μέχρι το Sainz.
Ναι.
Δεν το κάνουν. Τον βάζω στον επόμενο γύρο. Εγώ θεωρώ ότι τον είχαν βάλει στον επόμενο γύρο γιατί πίστεψαν ότι μπορεί και να προλάβουν.
Ναι.
Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Δεν έχουν ακριβώς την εικόνα πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο Norris. Οπότε μπορεί και να προλάβουμε να σώσουμε το undercut. Και εκεί τον ξεγράφω ότι θα πάει για ένα από τις τόπο ο Leclerc. Αλλά...
Πήγε και το υπερασπίστηκε και η αλήθεια είναι ότι πήγε και ήταν και πολύ καλύτερη συνολικά η εικόνα του από το Sainz.
Ναι.
Επίσης δεν μου κάνει εντύπωση. Φτάνουμε προς το
φινάλε.
Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Κώστα, δεν μου κάνει εντύπωση. Πάμε προς το φινάλε της σεζόν. Ο ένας έχει ήδη το μυαλό του στην επόμενη του χρονιά στη Williams, σε μια νέα συνθήκη την οποία θα αντιμετωπίσει, μια ομάδα η οποία είναι ιστορικότατη και η οποία ψάχνει να κάνει, ψάχνει να ξαναγίνει, να ξαναγίνει μεγάλη και mm-hmm. να ψάξει να βρει τα πατήματά της για να επιστρέψει όπως επέστρεψε η McLaren, και ο άλλος έχει ένα τεράστιο κίνητρο να αποδείξει ότι εγώ θα είμαι και του χρόνου νούμερο ένα και ας μου φέρνετε το Hamilton. Μία νίκη λοιπόν στο Μονακό και μία νίκη στη Μόντσα είναι ωραίο, δυνατό μπουστάρισμα
πολύ
για τον Σαρ Λεκλέρ για να γυρίσει σήμερα στο Μαρανέλο και να του πει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ, mm-hmm. εγώ είμαι εδώ. Εγώ κερδίζω.
Και είναι από τους αγώνες που έκανε ο Λεκλέρ που είναι αλάνθαστος.
Ναι, ναι.
Είναι γρήγορος. Διαχειρίζεται σωστά και τα ελαστικά του. Δηλαδή είναι από τις νίκες με το πιο ολοκληρωμένο πακέτο που έχει παρουσιάσει ο Λεκλέρ. Αυτό αν τυχόν του αλλάξει γενικά την παρουσία στους τελευταίους αγώνες, θα πάει προς τα εκεί που λες. Δηλαδή το να δηλώσει ότι κύριε εγώ είμαι. Δηλαδή ναι, φέρετε το Χάμιλτον εδώ φιλαράκια, θα του δώσω το χέρι μου μια χαρά, αλλά εγώ θα είμαι και του χρόνου. Θέλει όμως να το κάνει και στους επόμενους αγώνες. Γιατί μέχρι τώρα από το Λεκλέρ τι βλέπουμε? Κάποιους αγώνες.
Κάποιους αγώνες, ναι.
Κάποιες κατατακτήρες.
Από τη Φεράρι το βλέπουμε αυτό.
Σωστά, είναι αλήθεια, ναι. είναι αλήθεια. Από τη Φεράρι το βλέπουμε αυτό. Όλο αυτό λοιπόν μέσα στη Μόντσα δημιουργεί μια συνθήκη, ξέρεις, πόσο είχαν να το ζήσουν καμιά πενταετία.
Το 19 ήταν η προηγούμενη νίκη του Λεκλέρ.
Από το 19 λοιπόν έχουν να το ζήσουν αυτό. Όλη η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ όμορφη για τη Φεράρι, για τον κόσμο που στην πλειοψηφία του υποστηρίζει η Φεράρι.
Έχουμε πάει στη Μόντσα, ξέρουμε τι, ναι, τι ισχύει εκεί.
Όμως, θα πω ένα μεγάλο όμως. Αυτός που πραγματικά έπρεπε να πανηγύρισει μετά το τέλος του αγώνα ήταν ο Verstappen.
Ναι, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ναι, για να πριν κλείσουμε το θέμα του Λεκλέρ, να σου πω ότι παρακολουθούσα το εξής και μου έκανε εντύπωση. Θεωρώ ως μία από τις πιο δύσκολες τροφές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος την παραμπόλικα. Λοιπόν,
ξεκάθαρα.
Και ειδικά στην Μόντσα που προσπαθούν να πάρουν το μέγιστο του μονοθεσίου σε μία πολύ απαιτητική στροφή.
Έβλεπα... Το βασικό είναι ότι μετά την παραμπόλικα υπάρχει ευθεία. Δηλαδή
ακριβώς.
Δεν είναι ότι πρέπει να πας αργά. Απλά στρίψε. Έτσι. Δεν είναι στρίψε. Πήγαινε όριο για να συνεχίσει την ευθεία.
Έρχονται με πάρα πολλά χιλιόμετρα από ευθεία για να ξαναμπούν σε ευθεία.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ο Λεκλέρ δεν έχανε πολύ στην παραμπόλικα. Που σημαίνει ότι παρά την φθορά των ελαστικών του, παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι είχε να διαχειριστεί μια διαφορά περίπου 5,5 δευτερολέπτων τρεις γύρους πριν από το τέλος του αγώνα, πίεζε ακόμα και στην παραμπόλικα. Αυτό δείχνει νοοτροπία.
Δείχνει νοοτροπία και πίστη, εγώ θα πω και στο μονοθέσιο.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Παρά τα όσα έχουμε πει για το μονοθέσιο της Ferrari, η αλήθεια είναι ότι το να έχεις 36-37 γύρων ελαστικά και να πηγαίνεις στην παραμπόλικα με 330, δεν είναι μια εύκολη συνθήκη.
Ναι, εδώ, και όταν έχει ξεκολλήσει ο Mylander την Πέμπτη στις προσομοιώσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας, έχει φύγει στην παραμπόλικα. Έτσι, ναι. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
Γιατί δεν είναι βγαίνω, πάω στο γρασίδι και χάνω τον αγώνα. Φεύγω στην παραμπόλικα, δεν θες να το σκεφτείς.
Όχι, όχι.
Δεν θες να σκεφτείς τι μπορεί να συμβεί.
Με πόσα χιλιόμετρα.
Μπράβο. Οπότε το ότι το κάνει, το κάνει γιατί πιστεύει στο μονοθέσιο ότι θα τον κρατήσει. Και ναι, το μονοθέσιο τον κράτησε σε όλες τις.
Και τα λάστιχα.
Και τα λάστιχα, ναι, ναι, και τα λάστιχα. Και τα λάστιχα.
Verstappen.
Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η κατάσταση στη Red Bull αγώνα με τον αγώνα χειροτερεύει.
Ναι, ναι.
Και αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να χαλάει το μονοθέσιο. Έτσι,
να
ξεβιδώνει.
Μπορεί απλά να μην το βελτιώνει το
ακριβώς
μονοθέσιο.
Όλο αυτό που γίνεται λοιπόν στο εσωτερικό της ομάδας τελικά έχει αντίκτυπο. Γελάστε όσοι το ακούσετε. Ο περιορισμός στην αεροδυναμική σύραγγα προφανώς φέρνει αποτελέσματα κάποια στιγμή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μια δυναμική διαδικασία εξέλιξη των μονοθεσίων και μια διαδικασία ορίων. Ψάχνουν το χιλιοστό του δευτερολέπτου οι ομάδες. Οπότε ό,τι ντεσαβαντάζ έχεις κάποια στιγμή μπορεί να σου βγει. Μέχρι τώρα δεν έβγαινε όλο αυτό προφανώς γιατί η διαφορά ήταν στο ένα δευτερόλεπτο και παραπάνω για τη Red Bull πριν από δύο χρόνια. Οπότε, okay, ακόμα και να είχε μια μικρή διαφοροποίηση, δεν την καταλάβαινες. Δεν φαινότανε. Αλλά όλο αυτό που γίνεται στο εσωτερικό της ομάδας νομίζω ότι έχει αντίκτυπο, ξεκάθαρο. Η επιλογή Πέρες νομίζω ότι έχει αντίκτυπο στην ομάδα. Συγγνώμη, κύριε της Red Bull, αλλά καλώς το κάνατε για τα λεφτά, για τη δημοφιλία του Πέρες, γιατί θέλετε, γιατί αγαπάτε το Verstappen και θέλετε το Verstappen να είναι καλά. Αλλά όταν έχεις ένα πιλότο στην πραγματικότητα να βοηθά και στους βαθμούς και στην εξέλιξη του μονοθεσίου, κάποια στιγμή αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Ναι, το πήρες από το στόμα μου. Εγώ ήθελα να πω, να επικαλεστώ μία ατάκα την οποία είχε πει πριν από 20 χρόνια ένας άνθρωπος τον οποίο έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, ναι, ο Άγγελος Αναστασιάδης. Δεν μπορεί το παλικάρι.
Δεν μπορεί το παλικάρι.
Είχε πει ο Άγγελος Αναστασιάδης: δεν μπορούν τα παλικάρια, δεν μπορεί το παλικάρι. Το πρωτάθλημα στους κατασκευαστές η Red Bull το χάνει από τον Πέρες.
Ναι, καλά, προφανώς.
Είναι ξεκάθαρο ότι το χάνει από τον Πέρες. Δεν έχει δεύτερο πιλότο να τη βοηθήσει. Η McLaren έχει δύο πιλότους οι οποίοι της δίνουν βαθμούς, πολλούς βαθμούς, και η Red Bull περιμένει από το Verstappen τα πάντα. Και τα προηγούμενα χρόνια πάλι από το Verstappen τα περίμενε. Όμως τα περίμενε απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν είχαν δυναμική.
Σωστό.
Φέτος απέναντι σε ομάδες οι οποίες έχουν δυναμική. Θα μπορούσε, εάν είχε λίγο καλύτερο μονοθέσιο, στη θέση της McLaren να ήταν η Ferrari τώρα και να έπαιρνε η Ferrari, να απειλούσε η Ferrari τη Red Bull στην μάχη των κατασκευαστών. Μόνο με το Verstappen η Red Bull δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, με τις υπόλοιπες ομάδες διεκδικήτριες τίτλου να έχουν βελτιωθεί και να βρίσκονται στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και η McLaren, εγώ θα πω και η Ferrari, διότι βαθμολογικά δεν είναι μια αιωνιότητα πίσω η Ferrari φέτος, είναι αρκετά κοντά και επαναλαμβάνω, θα μπορούσε, αν είχε δουλέψει λίγο παραπάνω το μονοθέσιο το φετινό, να ήταν στην θέση στην οποία βρίσκεται τώρα η McLaren.
Και το θέμα είναι με το, αυτό που ακριβώς λες για τη Red Bull. Το ένα στοιχείο είναι η βαθμή, αυτή καθ' αυτή. Το άλλο είναι ότι, ρε παιδάκι μου, όταν έχεις δύο πιλότους κοντά, παίζεις, μπορείς να παίξεις, ναι, να ελιχθείς, να κάνεις στρατηγική, να τραβήξεις τον άλλο, να επηρεάσεις, να προσπαθείς εσύ το undercut, να τους μπερδέψεις. Όταν ο ένας είναι για να διεκδικεί την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση και ο άλλος είναι για να διεκδικεί τη δέκατη, γιατί εκεί είμαστε.
Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση? Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής. Η Red Bull είναι ένας οργανισμός ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει διστάσει με σώσεις της περιόδου να αλλάξει οι πιλότους.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σωστό.
Εδώ μιλάμε για
δηλαδή,
μία.
Αυτό τον κακομοίρη. Τι σας είχε κάνει ο Γκασλί?
Ο Γκασλί. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Χάλια ήταν. Περιμένει. Για να τα πούμε όλα.
Στη Red Bull. Όταν έκανε το step down και πήγε.
Σωστά. Αλλά εντάξει, χάλια ήταν. Ναι. Αλλά το συζητάγαμε και τότε ότι μπορεί ακόμα να μην έχει. Είναι αυτό. Είναι το βάρος της μεγάλης φανέλας. Το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε και στο μπάσκετ. Θέλει κάποιο καιρό να προσαρμοστεί στην πίεση. Ναι. Εντάξει τώρα, τι σου έκανε ο Γκάσλι και στους 10 αγώνες τον καθάρισε?
Εγώ θα σου πω το εξής, ότι θεωρώ ότι δεν παίρνει από τον Πέρες. Η δημοφιλία του Πέρες και τα λοιπά, εμένα τα κούβερε σε όλα αυτά. Έτσι. Δεν χρειάζεται
να. Η δημοφιλία του Πέρες στην Αμερική. Γιατί στην Ευρώπη πιστεύω ότι. Ναι. Όπου και να πάει θα το γιουχάρουν.
Ναι, νομίζω ότι και πλέον δεν είναι και ένας πιτσιρικάς τον οποίο πας, ναι, να χτίσεις επάνω για το μέλλον. Ένας πιλότος ο οποίος, κακά τα ψέματα, οδεύει προς τη δύση της καριέρας του σιγά σιγά. Έτσι μπαίνει στα τελευταία 5-6 χρόνια της καριέρας.
Εντάξει,
του.
Εντάξει, όπως το έχει πάει ο Αλόνσο, τώρα δεν ξέρουμε και πότε την είδηση της καριέρας κάποιου, ναι, αλλά πάμε. Ναι.
Αλλά να σου πω κάτι, αυτό το σκεφτόμουν πριν. Καλά κάνεις και ανέφερες το όνομα Αλόνσο, γιατί ήθελα να σου πω ότι η εικόνα της Red Bull φέτος μου θυμίζει την εικόνα της Ferrari τα χρόνια του Αλόνσο. Πάλευε ο Αλόνσο στο 110% των δυνατοτήτων του να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει από το μονοθέσιο και ο εκάστοτε teammate του δεν μπορούσε να τον βοηθήσει σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιείς αυτή τη χρονιά που βλέπεις ότι δεν μπορώ να εξελίξω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μου προσφέρει τίποτα ο Πέρες. Ωραία, βρες από τη δεξαμενή των ταλαντούχων πιλότων που έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο θα τον βάλεις στη θέση του Πέρες για να μπορέσεις να τον στηρίξεις και να τον εξελίξεις για τα επόμενα χρόνια. Γιατί κάποια στιγμή, επειδή νομίζω το καταλαβαίνουμε τώρα, δεν έχει νόημα να στρουθοκαμιλίζουμε και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εάν η Red Bull πάψει να είναι η Red Bull η οποία είναι, στην πρώτη καλή πρόταση ο Verstappen θα φύγει από τη Red Bull. Δεν πρόκειται να κάτσει εκεί.
Δεν το θεωρείς ένα πιστό στρατιώτη?
Όχι, δεν τον θεωρώ. θεωρώ ότι είναι ένας απόλυτος επαγγελματίας.
Έτσι στεγνά λες ότι δεν θεωρείς πιστό στρατιώτη το Verstappen?
Δεν θεωρώ κανέναν μετά και τη μετακίνηση του Hamilton από τη McLaren στη Mercedes και πλέον από τη Mercedes στη Ferrari και όλες τις μετακινήσεις που γίνονται, δεν θεωρώ κανέναν πιστό στρατιώτη καμίας ομάδας. Θεωρώ ότι είναι όλοι τους απόλυτοι επαγγελματίες. Όταν αγωνίζονται σε μια ομάδα τα δίνουν όλα, αλλά όταν θα τους έρθει μια καλή πρόταση θα τη συζητήσουν και πολύ καλά θα κάνουν. Δεν χώνουν συναισθηματισμοί σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν...
Άρα λες ότι ο Τότο Βολφ περιμένει.
Ο Τότο Βολφ περιμένει, 100% περιμένει.
Πάντα περιμένει.
Ναι, το θέμα βέβαια είναι ότι με Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη.
Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Και ο άνθρωπος με τα τρία ονόματα.
Ναι, και με George Russell, ο οποίος μια χαρά τα καταφέρνει έως τώρα. Αξιοπρεπέστατος είναι.
Εννοείται.
τι θα κάνεις σε 2 χρόνια ή σε 1 χρόνο ή όποτε σου δοθεί η ευκαιρία να συζητήσεις με τον Verstappen για να τον πάρει.
Ο Βόλτ θα τον πάρει.
Ναι, απλά ποιον θα θυσιάσει. Τον Πιτσιρικά, ο οποίος θεωρούν όλοι ότι είναι ο επόμενος Verstappen, ή τον Ράσελ, ο οποίος ήρθε πάλι και επιβεβαίωσε την καλή φήμη που τον ακολουθούσε και έχει βοηθήσει τη Mercedes πάρα πολύ στο να επιστρέψει σε επιτυχίες.
Νομίζω ότι θα είναι το μικρότερο πρόβλημα που θα έχει να διαχειριστεί ο Τότο Βολφ. Δηλαδή θα την πάρει την απόφαση. Αν με ρωτάς, προφανώς δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αντωνέλη του χρόνου, αλλά τον Αντωνέλη. Λογικά θα του πει: εντάξει, είσαι μικρός ακόμα, ωραία η χρονιά σου, αλλά ευχαριστούμε πολύ αν του δοθεί αυτή η ευκαιρία. Πάντως στη Red Bull, έτσι όπως πηγαίνει αυτή η χρονιά, ακόμα και το ιδανικό να γίνει, το ιδανικό κατά ψέματα είναι να πάρει το πρωτάθλημα οδηγών. Δεν υπάρχει. Το double δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να, τι να πω, να ξυπνήσουμε αύριο και ο Πέρες να φορέσει ένα άλλο πρόσωπο και να εμφανίσει.
Ωραία, ή να αρχίσουν να έχουν προβλήματα να μάθει τι
μακριά. Να εγκαταλείπουν.
Ναι, να εγκαταλείπουν ή να χρειάζεται να αλλάζουν κινητήρες και να κινούν από την 15η θέση, ας πούμε.
Που και πάλι δεν αποκλείω η Ferrari να προλάβει τη Red Bull. Δηλαδή έτσι όπως πάει, μέχρι και αυτό μπορεί να συμβεί. Αν η Ferrari δείξει ένα σταθερό πρόσωπο από εδώ και πέρα στους επόμενους αγώνες. Άρα λοιπόν το ιδεατό βάσει των τωρινών δεδομένων για τη Red Bull είναι να πάρει ένα πρωτάθλημα οδηγών, όχι με 150 βαθμούς διαφορά όπως τα προηγούμενα χρόνια, να πάρει ένα πρωτάθλημα οδηγών με 25 βαθμούς διαφορά. Προφανώς θα πανηγυριστεί, τέταρτο Verstappen, πανηγύρια, το ένα το άλλο. Δεν ξέρω πώς θα είναι το χρόνο. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά πόση διαφορά, αν του χρόνου η Red Bull θα είναι διεκδικήτρια του πρωταθλήματος. Έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, αν πούμε ότι ξεκίνησαν ίσα, ας πούμε ότι ξεκίνησαν ίσα, μάλλον λίγο πιο πάνω η Red Bull. Τώρα, μη σου πω, στη Μόντσα ήταν ξεκάθαρο. Ήταν η τέταρτη δύναμη.
Η Red Bull όλα αυτά τα χρόνια, όσα χρόνια την γνωρίζουμε ως ομάδα, γιατί δεν έχει και καμία τεράστια ιστορία ως ομάδα, έτσι.
Την ξέρουμε από το 6.
Ναι, σωστά. Την ξέρουμε λοιπόν μία 20ετία. Δεν την ξέρουμε 70 χρόνια όσο ξέρουμε τη Ferrari. Δεν την ξέρουμε.
Και ουσιαστικά με τα ίδια πρόσωπα την ξέρουμε όλα.
Δεν ξέρουμε 50 χρόνια όσα ξέρουμε τη McLaren και την Williams, κοντά στα 60 πλέον.
Σωστό.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μία ομάδα η οποία όλα αυτά τα χρόνια την μεγάλη της επιτυχία την στήριξε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Dietrich Mateschitz, ο οποίος δεν δίσταζε να βάζει λεφτά και να μην δίνει και λογαριασμό. Έτσι ουσιαστικά αυτός αποφάσισε.
Σωστά.
Christian Horner, ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύτηκε ο Mateschitz από το ξεκίνημα αυτής της ομάδας, από την εξαγορά της Jaguar. Και η Jaguar, όπως λένε οι Άγγλοι, και μένει στην ομάδα έως τώρα επικεφαλής, παρά και τα περσινά που έγιναν και ιστορίες και τα μηνύματα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, και Adrian Newey.
Ναι.
Και ένας πολύ καλός πιλότος κάθε φορά, είτε λεγόταν Sebastian Vettel, είτε λέγεται Max Verstappen. Στην περίπτωση του Vettel βεβαίως, συνεπικουρούμενος από έναν δεύτερο καλό, έως πολύ καλό οδηγό, τον Mark Webber. Τότε ή τον Ντάνιελ Ρικιάρντο εν συνεχεία, κάτι το οποίο δεν έχει ο Πέρες. Χωρίς Mateschitz.
Λες ότι φαίνεται όλο αυτό,
Και χωρίς Newey του χρόνου.
Αυτό
πού θα πάει?
Νομίζω ότι είναι περισσότερο. Σίγουρα είναι και.
Με τον Τζόναθαν Γουίτλι.
Είναι σίγουρα και το πρόσωπο το οποίο συνέδεε τους πάντες. Δηλαδή, ο μπαμπάς.
Ναι.
Αυτός ο οποίος πλήρωνε, αυτός ο οποίος είχε τη σταθερά. Αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι, το ότι δεν θα υπάρχει Newey, που μάλλον δεν υπάρχει ήδη. Δηλαδή,
ναι, δεν υπάρχει ήδη, ναι, προφανώς.
Είναι απλά φυσική παρουσία. Δεν είναι πραγματική παρουσία.
Ό,τι και να βοηθάει, τέλος πάντων, και αυτοί αρχίζουν να σκέφτονται ότι αυτό το οποίο μας δίνει είναι αυτό.
Έτσι, έτσι.
Ο ίδιος μπορεί να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, να το δώσω τώρα και του χρόνου, τι θα πάω στην καινούργια μου ομάδα, τι θα τους προσφέρω.
Μάλλον ο αντίκτυπος είναι από την απουσία του Newey, αυτό το οποίο παρακολουθούμε, αυτό το οποίο βλέπουμε.
Newey Πέρες είναι τα μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή η επικείμενη αποχώρηση του Adrian Newey και η μη παρουσία του Πέρες σε πολλούς αγώνες επί της ουσίας με βαθμούς σημαντικούς.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, φτάνουμε σε ένα κομμάτι τη σεζόν που ακόμα λες ότι μπορεί να γίνει ανατροπή.
Ναι, ναι.
Επειδή ξέρεις, πολλοί ακούνε ό,τι θέλουν. Την ανατροπή την ψάχνουμε για το θέαμα, για την συγκινήσεις. Δεν ψάχνουμε την ανατροπή για να χάσει πρωτάθλημα ο Verstappen.
Καλά, σε καμία περίπτωση.
Για να το μακάρι να πάνε τελευταίο αγώνα, να έχει πιθανότητες ο Νόρις, ας πούμε ότι είναι ο μόνος που μπορεί να το διεκδικήσει, να πάρει το πρωτάθλημα και στο τέλος, τον τελευταίο γύρο, να το πάρει ο Verstappen. πάρα πολύ χαρούμενο.
Την κουβέντα την έχουμε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια πάρα πολλές φορές. Ναι. Λοιπόν, όχι, 20-15.
Εντάξει, ναι.
Λοιπόν, από το 11 την έχω κάνει, την κάναμε πάρα πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας ακούγαν, μας ακούνε και τώρα και έχουν φανατική άποψη για συγκεκριμένες ομάδες και μπορεί να μην συμφωνούν με αυτά τα οποία λέμε ή να μην δέχονται αυτά τα οποία λέμε. Και είναι δικαίωμά τους και γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, για να έχει ο καθένας
την άποψή του. Και την ακούμε και την άποψή τους, ασχέτως αν και εμείς διαφωνούμε με αυτήν.
100%. Από εκεί και έπειτα όμως, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία, πώς να το πω, το είχα πει και στον αέρα. Είμαστε χαρούμενοι και τυχεροί που ζούμε αυτές τις περιόδους. Ζήσαμε την περίοδο του Φέτελ, ζήσαμε την περίοδο του Χάμιλτον, ζούμε την περίοδο του Verstappen. Μακάρι να ζήσουμε την περίοδο του Νόρις ή όποιου άλλου θα είναι ο διάδοχος. Ζήσαμε τη Mercedes, ζήσαμε τον Μιχάλη Σουμάχερ η λίγο μεγαλύτερη, ζήσαμε τον Αίρτον Σένα η λίγο μεγαλύτερη. Δηλαδή, μην προσπαθούμε απλά να μηδενίσουμε αυτούς οι οποίοι τα έχουν καταφέρει. Ο Verstappen με ένα όχι καλό, όχι το κορυφαίο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή, είναι όσο πιο ανταγωνιστικός μπορεί. Τα δίνει όλα. Αυτό δείχνει ότι είναι πολύ καλός πιλότος.
Ναι, ναι. Και η Μόντσα πάντα ξεγυμνώνει τις αδυναμίες του μονοθεσίου. Πάντα. Σε όλες τις χρονιές, ό,τι και να δείτε, βλέπετε ότι φτάνοντας στη Μόντσα, μιλάμε για τον ναό της ταχύτητας, εκεί ξεγυμνώνεται η αδυναμία. Γι' αυτό και ξεγυμνώθηκε η Red Bull. Η εικόνα της είναι όντως σε σχέση με το που ξεκίνησε η φετινή σεζόν, είναι ξεγύμνωμα. Και το ότι το τέλος της ημέρας τους βρίσκει να μην έχουν χάσει και τίποτα, λόγω του ότι κέρδισε ο Λεκλέρ τελικά, λόγω του ότι κέρδισε η Φεράρι και όχι η Μακλάρεν, όχι ο Νόρις, αυτό έχει τύχη.
Ναι.
Δεν είναι κάτι άλλο, δεν έκανε κάτι Red Bull, γι' αυτό είναι τύχη. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση και να υπάρχει και μεγάλο ψυχολογικό βάρος. Λέγαμε τι θα συμβεί στην περίπτωση που έρθουν έτσι τα πράγματα και τελικά πάρει το πρωτάθλημα ο Verstappen και πώς θα δούμε τη Red Bull του χρόνου. Αν το χάσει το πρωτάθλημα, εκεί δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει μέσα στον οργανισμό της Red Bull.
Θα το δούμε.
Ναι, θα το δούμε, αν συμβεί.
Είναι δύσκολο. Ο χειμώνας θα έχει αλλαγές πολλές στη Red Bull.
Ναι, μα κάθε μήνα φεύγει και κάποιος.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς. Κάθε μήνα φεύγει και κάποιος. Μία κουβέντα εκεί για τη Mercedes, η οποία τα έκανε τα βήματά της φέτος. Δηλαδή, σίγουρα από την τριετία μετά το 21, που το 21 εγώ θα πω είναι χρονιά σταθμός. Για τη Mercedes κυρίως, γενικά για τη Φόρμουλα 1. Ήταν χρονιά σταθμός, αυτά που έγιναν, η αλλαγή στις ισορροπίες, η αλλαγή στο πρωταθλητή και το τι ακολούθησε. Και το βλέπουμε και το τι ακολούθησε. Μια διετία κυριαρχίας του Verstappen και ίσως ένα ακόμα πρωτάθλημα φέτος.
Ναι.
Φέτος λοιπόν μοιάζει η πρώτη χρονιά που όλος ο οργανισμός συνήρθε.
Ναι, τις Mercedes, ναι.
Τα δύο προηγούμενα χρόνια μάλλον έμοιαζε ακόμα σε σύγχυση σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει το 21. Το μονοθέσιο σίγουρα είναι καλύτερο και από το 22 και από το 23. Δεν το συζητάμε. Καλύτερο. Νίκες ήρθανε, που είχαν σταματήσει να έρχονται νίκες για τη Mercedes. Για μένα το πιο σημαντικό, όχι όμως για τη Mercedes, είναι ότι βλέπουμε έναν καλύτερο Χάμιλτον και από το 22 και από το 23.
Ναι, και είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει το 4 μπροστά στην ηλικία, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει εδώ και μήνες να πάει στην Ferrari την επόμενη χρονιά. Έχει ανακοινωθεί ουσιαστικά η μεταγραφή της Ferrari την επόμενη χρονιά και όμως δείχνει... Δείχνει να διάγει μια δεύτερη περίοδο νιώτης. Και είναι αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα και με τον Αλόνσο. Και εγώ θα σου προσθέσω και με τον Κίμι πριν εγκαταλείψει την ενεργό δράση. Τον είδαμε και πολύ χάρηκα που τον είδαμε στην Μόντσα ξανά. Προφανώς αρχίζει να μπαίνει λίγο στο παιχνίδι ο ιός Ράικονεν. Οπότε θα βλέπουμε και τον Κίμι πιο συχνά πλέον στις πίστες. Νομίζω ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός.
Σωστά.
Ξεκάθαρα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεραθλητές, είναι πάρα πολύ γυμνασμένοι, είναι απόλυτοι επαγγελματίες. Όταν έχουν κίνητρο, προσπαθούν να το αυξήσουν αυτό το κίνητρο. Και ο Χάμιλτον πραγματικά είναι ευχάριστη έκπληξη. Το Ράσελ τον περίμενα να είναι δυνατός, τον περίμενα σε κάθε αγώνα να είναι πάνω από το Χάμιλτον. Υπήρξαν αγώνες όμως στους οποίους ο Χάμιλτον είναι πάνω από το Ράσελ και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον συνολικά, διότι ξέρεις, όταν ακούσαν πάρα πολλοί φίλοι και φίλες ότι θα πάει ο Χάμιλτον στην Φεράρι του χρόνου, διάβαζα και μηνύματα ότι εντάξει τώρα. Και τι έχει, τι έχει να προσφέρει ο Χάμιλτον. Τελικά αποδεικνύεται ότι με το σωστό κίνητρο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.
στη Φεράρι, αν τυχόν του χρόνου ασχοληθούν μόνο με το Χάμιλτον Λεκλέρ, θα είναι πρόβλημα. Ναι, όλα ναι. τα άλλα δεν θα είναι πρόβλημα. Συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που είπες για τη Mercedes. Η ανακοίνωση με τον Αντωνέλη ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Σάιντ δεν ήταν επιλογή και πήγε στη Williams, από τη στιγμή που ο Verstappen δεν φεύγει τώρα από τη Red Bull, λίγο ως πολύ το περιμέναμε ότι θα πάει εκεί
ναι.
η Mercedes. Πού να πάει δηλαδή, mm-hmm. και πού άλλο θα μπορούσε να πάει, να πάρει το Hulkenberg.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες,
ναι, 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 ναι.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα για το τι θα κάνει. Τώρα, αν ο Πιτσιρικάς θα δείξει από την πρώτη του χρονιά, ποτέ δεν είναι εύκολο. Και δεν, ξέρεις, δεν θυμάμαι πολλούς πιτσιρικάδες που πήγαν σε μεγάλη ομάδα στο ξεκίνημά τους, δηλαδή με το που πάτησαν το πόδι τους στη Φόρμουλα 1 και επιβίωσαν. Πραγματικά
ο Verstappen επιβίωσε.
Ο Verstappen δεν πήγε με την πρώτη.
Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, πέρασε από την Toro Rosso λίγο.
Αυτό λέω. Πέρασε ναι. από την Toro Rosso. Έναν θυμάμαι. Ναι.
Ο Χάμιλτον. Το Χάμιλτον, ναι.
Ο οποίος μπήκε και μπήκε σε ομάδα η οποία είχε παγκόσμιο πρωταθλητή στο ρόστερ της και όχι απλά επιβίωσε, τον έφαγε.
Τον έφαγε κιόλας, ναι.
Έτσι. Γεια σου, Φερνάντο, σε παρακαλώ. Θέλει πολύ καρδιά αυτό
ναι,
για
ναι.
να τα
καταφέρει. Ψυχή και θέλει κάτι. Κότσια.
Έτσι. Θα τον δούμε. Ναι, ναι. Θα τον δούμε. Πάμε τώρα, κύριε, να μας πεις τι έχουμε μπροστά μας στο Ράλι Ακρόπολης, τον εθνικό μας αγώνα. Ποιο είναι το πρόγραμμα, τι θα δει ο κόσμος, που θα δει ο κόσμος. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Παύλα Θανασούλα. Που...
Ποιος είναι αυτός.
Έτσι, ας πω, τσόκιο, ο διευθυντής του Ράλι Ακρόπολης.
Έτσι.
Μας εξήγησε τα πράγματα, το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει. Πάμε τώρα να το κάνουμε λίγο πιο χρηστικό αυτό και για τους τηλεθεατές, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βρεθούν εκεί. Κύριε Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, ο άνθρωπος, η φωνή θα ντύσει για ακόμη μια χρονιά το ράλι των Θεών, έτσι είναι αυτός. Για
το ράλι των Θεών.
Το ράλι των Θεών.
Ναι. Λοιπόν, ναι, κοίταξε, πρώτα απ' όλα η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι επί της ουσίας δεν έχουμε Αθήνα.
Μάλιστα.
Δεν σωστά. εμπλέκεται η Αθήνα πουθενά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης φέτος.
Πώς φαίνεται αυτό? Θα σε βάζω να σχολιάζεις κιόλας.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν ανακοινώθηκε ότι δεν θα έχουμε κίνηση στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου, με παραξένεψε λίγο. Mm. Έψαξα και βρήκα ιστορικά στοιχεία της τελευταίας 25ετίας και όσα χρόνια βεβαίως το Rally Ακρόπολης ήταν αγώνας του παγκοσμίου.
Σωστά. Γιατί διαφορετική συνθήκη όταν το Rally Ακρόπολης ήταν στο ERC. Άλλη δυναμική του, έτσι.
Έτσι. Επί 17 αγώνων, mm-hmm. οι 11 είχαν εκκίνηση εκτός Ακρόπολης. Δεν υπήρχε η Ακρόπολη πουθενά στην εκκίνηση. Άρα λοιπόν δεν είναι.
Τι λες τώρα.
Ναι, ήταν εντυπωσιακό το στοιχείο και εγώ ψαχνόμουν.
Ναι, ναι, γιατί, ξέρεις, γιατί το παθαίνουμε αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια τη επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης ήταν Ακρόπολη.
Ήταν Ακρόπολη.
Σωστά. Αλλά πάμε πίσω μετά. Πάμε δηλαδή. Πριν από το 2012.
Όμως, δεν ήταν όμως πάντα Ακρόπολη. Τη χρονιά του ΆΚΑ, η εκκίνηση έγινε στο ΆΚΑ.
Α, ναι.
Δηλαδή, έχουμε Ακρόπολη Σωστό. Η οποία συνδυάζεται με το Σύνταγμα και έχουμε και Ακρόπολη η οποία συνδυάζεται με την πλατεία νερού. Mm. Στο ΆΚΑ έχουμε κίνηση στο ΆΚΑ.
Στο ΆΚΑ έχουμε κίνηση στο ΆΚΑ, ναι.
Το ξεχνά πολλοί κόσμος γιατί ήταν το ΆΚΑ γιατί... πολύ δυνατό.
Αυτό.
Φέτος, επειδή δεν έχουμε ΆΚΑ ή δεν έχουμε Σύριο, ας πούμε, ή οτιδήποτε το οποίο να έχει τη μορφή υπερειδικής αμέσως ως πρώτη εικόνα. Και έχουμε δράση η οποία ξεκινάμε μια τελετή εκκίνησης στις 7 ώρα το απόγευμα της Πέμπτης στη Λαμία, στην Πανελλήνια Έκθεση, εκεί που θα είναι και η ράβα του δερματισμού. Και πάμε από Παρασκευή στη δράση κατευθείαν με Άνω Παύλιανη, με Δάφνη, με Ταρζάν, το Σάββατο με Ρεγκίνη, Θήβα, Αγίου Θεοδόρου.
Ναι, δεν Λουτράκη. Έχουμε τη Super Stage την, ναι. πρώτη, την Πέμπτη.
Ναι,
μετά
αλλά,
την εκκίνηση.
Αλλά δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε εύκολα αυτή την Super Stage. Όχι ότι δεν έχουν υπάρξει Super Stages οι οποίες είναι πρώτες στο πρόγραμμα mm-hmm. αγώνων φέτος. Όμως φέτος με την αλλαγή του συστήματος βαθμολόγησης το ενδιαφέρον είναι στο Σάββατο. Mm. Είναι εκεί που κλείνει ο πρώτος μεγάλος κύκλος του εκάστοτε αγώνα. Εκεί όπου δίνονται οι προσωρινοί βαθμοί στην πρώτη δεκάδα. Και το λέω το προσωρινή διότι θα πρέπει να τερματίσουν την Κυριακή για να διατηρήσουν τους βαθμούς. Mm-hmm. Αν εγκαταλείψουν την Κυριακή, χάνουν τους βαθμούς. Δεν μπορεί κάποιος να πει: α, είμαι δεύτερος το Σάββατο, μια χαρά μου κάνουν οι βαθμοί της δεύτερης θέσης και την Κυριακή δεν μπαίνω καν. Mm. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να τερματίσεις την Κυριακή για να σφραγίσεις αυτούς τους βαθμούς του Σαββάτου. Επομένως, το ζητούμενο ήταν να βρεθεί κάτι ωραίο, εντυπωσιακό το Σάββατο. Ωραία και ενδιαφέρουσα ιδέα του Σύριου. Περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να την δω στην πράξη. Το φαντάζομαι ως κάτι πολύ εντυπωσιακό νύχτα, με εντυπωσιακά φώτα, με προβολές πάνω στις επιφάνειες του Σύριου και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο φινάλε για το Σαββατιάτικο σκέλος. Για να πάμε μετά σε μια Κυριακή με μόλις τρεις ειδικές, αλλά πολύ απαιτητικές ειδικές, για να κλείσει ο αγώνας λίγο πολύ. Αυτό είναι το πρόγραμμα του αγώνα.
Μιλάμε για Παρασκευή, φουλ δράση, γεμάτη μέρα με τις ειδικές.
Πέριξ της Λαμίας.
Σάββατο από το πρωί. Κανονικά ειδικές.
Κανονικά ρεγκίνη πρώτα, που κατεβαίνουν, δηλαδή ακολουθούν ρεγκίνη Ελάτια, πάνε με τα Θήβα, Αγίους Θεοδόρους, Λουτράκι, ξανά Αγίους Θεοδόρους, για να επιστρέψουν στο Σύριο και να ανέβουν προς τη Λαμία. Άρα το Σάββατο είναι μια μέρα η οποία, θα το πω λαϊκά, έτσι απλοϊκά, βολεύει όσους και όσους είναι πιο μακριά από τη στερεά Ελλάδα και τις παραδοσιακές ακροπολικές διαδρομές, να πάνε στους Αγίους Θεοδόρους, να πάνε στο Λουτράκι, να παρακολουθήσουν χωμά την δράση ή να ανηφορήσουν μέχρι το Σύριο για να δουν την τελευταία ειδική του Σαββατοκύριακου.
9 η ώρα το βράδυ.
9 η ώρα, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει πολύ χώρο στάθμευσης, όμως η προσέγγιση θα πρέπει να γίνει νωρίς. Δηλαδή, 6 ώρα πρέπει να είσαστε στο χώρο όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την υπερειδική του Σύριου. Από τις 8 και μετά θα απαγορεύεται η προσέγγιση στο χώρο και πολύ υπομονή και να ακολουθούμε τις υποδείξεις της τροχέας, διότι θα κλείσει η εθνική σε εκείνο το κομμάτι, ούτε το ανωδικό ρεύμα θα είναι προσβάσιμο. Και θα πρέπει όσοι ανηφορίζουν να βγουν στη Μαλακάσο, όσοι κατηφορίζουν να βγουν στα Ενόφυτα.
Σωστά, για να μπορέσει να διεξαχθεί το event. Και τελειώνει αυτό περίπου στις 11.
Χοντρικά
γύρω στις 11, λόγω και των πολλών ελληνικών συμμετοχών. Και μετά επιστρέφουν Λαμία.
Ναι, θα το κρατήσω αυτό και θα το θέσω και ως ευχή αυτό που είπες των πολλών ελληνικών συμμετοχών, επειδή μιλάμε για Σάββατο βράδυ. Να είναι πολλές ακόμα οι ελληνικές συμμετοχές, να έχουν την τύχη με το μέρος τους στα ελληνικά πληρώματα και να μην έχουν εγκαταλείψεις.
Γιατί
και
είναι αυτό, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Ότι τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε όλες τις ελληνικές συμμετοχές στη Super Stage.
Ακριβώς.
Γιατί ήταν μετά την εκκίνηση και όλα καλά, και βλέπαμε όλους τους Έλληνες. Και κάθε χρόνο, μάλλον και περισσότεροι που λαμβάνουν μέρος. Τώρα όμως θα πρέπει να έχουν.
Να φτάσουν το Σάββατο το βράδυ στο Σύριο.
Να αντέξουν το τριήμερο.
Έτσι,
το διήμερο.
Το διήμερο, ναι.
Ναι, γιατί την Πέμπτη είναι μόνο η εκκίνηση και να μπορέσουμε να το δούμε το Σάββατο βράδυ.
Έχεις δίκιο. Για να ανηφορήσουν στη Λαμία και μετά να έχουμε μόνο την Κυριακή που
την
έχει
τρεις ειδικές.
Δύο είναι, η μία είναι επαναλαμβανόμενη, είναι ο χώρο ελευθεροχώρη. Δύο φορές το ελευθεροχώρη που είναι και Wolf Power Stage για τους εξτρά βαθμούς. Super Sunday, θυμίζουμε, οι πρώτοι 7 της κατάταξης, της ξεχωριστής κατάταξης της Κυριακής παίρνουν βαθμούς επιπρόσθετους. Αν δηλαδή κάποιος είναι πρώτος το Σάββατο, πρώτος την Κυριακή, θα πάρει 18 βαθμούς το Σάββατο, συν 7 την Κυριακή. 25, συν αν πάρει και την Wolf Power Stage, μπορεί να φτάσει 30, που είναι το maximum. Το έχουμε δει να σημαίνει αρκετές φορές φέτος.
Φαβορί έχουμε.
Για μένα ως ΓΕ. Είναι φαβορί, διότι ο Νεβίλ ως πρωτοπόρος θα καθαρίζει το δρόμο την Παρασκευή και είναι δύσκολο να καθαρίζει το δρόμο την Παρασκευή. Στο ξεκίνημα, στα πρώτα περάσματα της ειδικές, το ξέρει και ο ίδιος. Damage limitation θέλει να κάνει ο Νεβίλ για να μείνει στην πρωτοπορία. Τον βοήθησε και η εξέλιξη των προηγούμενων αγώνων για να είναι πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο ΣΓΕ, ο οποίος επιστρέφει και μάλιστα έχοντας κάνει και περιορισμένο πρόγραμμα φέτος, είναι μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, είναι για μένα το φαβορί για την κατάκτηση της νίκης. Έχει και καιρό να πανηγυρίσει νίκη στην Ελλάδα από την εποχή της Volkswagen. Της Citroën, συγγνώμη, ακόμα πιο παλιά.
Βλέπουμε τα πάντα, Cosmote TV.
Cosmote TV, ναι.
Και κίνηση και όλες τις ειδικές.
Από Shakedown την Πέμπτη το πρωί. Αυτό το μικρό Shakedown το 35 λεπτό. 35 λεπτά θα τα δούμε. Εκκίνηση, όλες τις ειδικές κανονικά. Και σε κάποιες ειδικές.
Θα έχεις κανένα καλεσμένο ή μόνος θα τραγουδάς?
Κωνσταντίνος Ιαβέρης. Και θα έχουμε και τη δυνατότητα σε κάποιες ειδικές να μένουμε και λίγο παραπάνω όσο το επιτρέπει
το
κύκλωμα.
Μπορείς να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει. Η παραγωγή, η εικόνα που βλέπετε σε όλο το κομμάτι της δράσης.
Ναι.
Εκκίνηση, ειδικές, super stage, τερματισμός. Όλο αυτό είναι μία παραγωγή του WRC.
Ακριβώς, του WRC Promoter. Και η διαφορά ποια είναι, γιατί θα πει ο άλλος, γιατί στη Formula 1 τα βλέπουμε όλα. Στη Formula 1 έχεις μία πίστα, ένα σιρκουί, με σταθερές κάμερες.
Σωστά.
Στο WRC.
50, 100, 200,
1000. Όσες έχεις.
Αλλά όσες θες τις βάζεις εκεί.
Έχεις και ένα ελικόπτερο, έχεις και τις ασύρματες.
Έχεις και τον drone, έχεις τα πάντα.
Έχεις 500 πράγματα, αλλά έχεις σταθερές κάμερες. Ναι. Στο WRC δεν υπάρχουν σταθερές κάμερες σε όλες τις ειδικές. Υπάρχουν οι λεγόμενες τηλεοπτικές ειδικές, οι οποίες είναι μία την ημέρα, άντε δύο σε κάποιες περιπτώσεις, και είναι αυτές τις οποίες βλέπουμε και σταθερά πλάνα. Mm. Δηλαδή, βλέπουμε το αυτοκίνητο να έρχεται, να περνάει μπροστά από την κάμερα και να φεύγει. Το λέω πολύ απλοϊκά. Υπάρχουν και ειδικές τις οποίες δεν θα δούμε ποτέ τέτοιο πλάνο. Βλέπουμε ένα πλάνο από μια κάμερα όμου με ένα mobile viewpoint, με ένα σύρματο σύστημα μετάδοσης της εικόνας, δηλαδή στην εκκίνηση. Και αντίστοιχα ένα τέτοιο πλάνο στο τερματισμό, και όλη η υπόλοιπη ειδική είναι μόνο in-car πλάνα. Δεν υπάρχει πουθενά ή ελικόπτερο. Η Ελλάδα έχει μια ιδιομορφία η οποία έχει να κάνει με το ανάγλυφο και με την πλούσια βλάστηση σε κάποιες ειδικές. Στον Ταρζάν, ας πούμε, δεν μπορεί το ελικόπτερο να δείξει το αυτοκίνητο. Είναι στη μισή ειδική είναι κάτω από τα δέντρα, δεν φαίνεται. Επομένως, οι τηλεοπτικά μεταδιδόμενες ειδικές είναι αυτές οι οποίες έχουν και σταθερές κάμερες. Όλες οι υπόλοιπες είναι οι λεγόμενες all live ειδικές. Αυτές οι ειδικές, λοιπόν, για να έχουν δράση, πρέπει να έχεις in-car αυτοπλάνο, να έχεις κάμερα του WRC μέσα στο αυτοκίνητό σου. Δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα. Επιλέγει το WRC που θα βάλει κάμερες. Βάζει, λοιπόν, σε συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Στους παγκόσμιους, βάζει στους πρωταγωνιστές της κατηγορίας Rally 2 και δεν ξέρω εάν έχουν προγραμματίσει, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, να έχει και κάποιο ελληνικό πλήρωμα. Στις πλάνα, λοιπόν, από τα ελληνικά πληρώματα μπορούμε να έχουμε μόνο στις τηλεοπτικά μεταδιδόμενες και όχι όλη την ειδική. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε φύση. Και απλά όταν πλησιάζει το πλήρωμα στα σημεία στα οποία υπάρχουν οι σταθερές κάμερες, θα δούμε 30 δεύτερα να περνάει. Το λέω αυτό, μην περιμένουν οι φίλες και οι φίλοι ότι θα δούνε, ξέρω εγώ, τους αγωνιζόμενους σε όλη τους την προσπάθεια μέσα στην ειδική. Δεν είναι τεχνικά εφικτό
αυτό. Γι' αυτό το λέω λίγο, για να αντιληφθούμε ότι δεν θα κάτσουμε να δούμε μια ειδική και... γιατί δεν μας δείχνετε τους Έλληνες και δείχνετε τον ΟΣΓΕ.
Δεν κάνουμε εμείς τηλεοπτική παραγωγή, την κάνει ο WRC Promoter.
Να τονίσουμε για να είναι εντελώς ξεκάθαρο.
Θα έχουμε τις εκπομπούλες μας κάθε μέρα.
Η Cosmote TV από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την παραγωγή των εκπομπών. Θα έχει εκπομπή από την Τετάρτη.
Από την Τετάρτη.
Τετάρτη απόγευμα.
Τετάρτη απόγευμα στις 9 η ώρα. Από την Κηφισιά, αλλά με σύνδεση με την Λαμία. Από Πέμπτη μεταφερόμαστε πλήρως στη Λαμία. Πέμπτη μετά την τελετή εκκίνησης. Η τελετή εκκίνησης είναι 7 με 9, 9 η ώρα βγαίνουμε ως εκπομπή. Την Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Παρασκευή είναι στις 7.30, το Σάββατο μετά την υπερειδική, το Sirius 11 με 12 και την Κυριακή μετά την ολοκλήρωση της Wolf Power Stage, 3 παρατέταρτο με 4, με μεικτή ζώνη φυσικά με όλα όσα θα έχουν να πούν οι πρωταγωνιστές Έλληνες και ξένοι, γιατί ο Έλληνας αγωνιζόμενος δίνει την ψυχή του για Rally Ακρόπολης.
Εγώ θα πω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που προσφέρει η τηλεοπτική κάλυψη της Cosmote TV. Προφανώς θα το ακούσετε, επειδή δουλεύω στην Cosmote TV, ότι ευλογώ τα γένια του μαγαζιού. Όχι, εγώ θα πω ότι, και επειδή ξέρω και την προσπάθεια έχει κάνει και ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος γι' αυτό, ότι είναι το σημαντικότερο το οποίο μας προσφέρει όλη αυτή η δυνατότητα. Ξέρω ότι δεν θα το δείτε όλοι, ξέρω ότι δεν θα έχει την αδιανόητη τηλεθέαση, όμως επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν, όλοι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι τρέχουν στο Rally Ακρόπολης, κάνουν φοβερές θυσίες για να το κάνουν αυτό. Και ναι, μπορεί κάποιοι να έχουν την οικονομική δυνατότητα, έχουν και το κάνουν. Κάποιοι άλλοι το κάνουν οριακά.
Κάποιοι κάνουν έναν αγώνα το χρόνο, μαζεύουν όλα τους τα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν το Ακρόπολης μόνο.
Το να έχουν τη δυνατότητα κάθε μέρα για 2, 3, 4 λεπτά να πούν την εμπειρία τους, και όσοι λίγοι θα κάτσετε να το δείτε ή θα μπείτε στο YouTube μετά να βρείτε τη δήλωση, είναι μια επιβράβευση για αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και δεν... προσέξτε, δεν συνέβαινε κιόλας.
Εντάξει, το προσπαθήσαμε, είναι η αλήθεια.
Ότι κάθε χρόνο πριν την Cosmote TV βλέπατε Rally Ακρόπολης και βλέπατε το βράδυ. Δεν είναι μομφή σε κάποιον, γιατί είναι άλλο το να είσαι συνδρομητικό κανάλι και είναι άλλο να είσαι ελεύθερο κανάλι. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Στο ελεύθερο κανάλι χρειάζεται να έχει και αποτύπωμα αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή να το βλέπει ο κόσμος, να έχει νούμερα. Αν δεν έχει νούμερα, αντίο ζωή.
Καλά, και εμείς θέλουμε να μας βλέπει ο
κόσμος. Προφανώς, δεν λέω ότι μη μας βλέπετε, αλλά λέω ότι η συνδρομητική τηλεόραση έχει και αυτή τη δυνατότητα, ότι παρά το γεγονός ότι δεν θα εκτοξεύσει θα εκτοξευθούν τα νούμερα, μακάρι να εκτοξευθούν, ότι παράγεις περιεχόμενο και περιεχόμενο σημαντικό για τον κόσμο.
Η αλήθεια είναι και πρέπει να, για να αποδώσουμε και τα του 4 στο 4 και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει και πίσω από τις κάμερες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν μπορώ, μιας και μου δίνεις την ευκαιρία, να μην ευχαριστήσω και τον Βιδιάνο για τα προηγούμενα χρόνια.
Καλά, εννοείται. Αδερφός Βιδιάνος.
Όλη τη δουλειά την οποία έκανε ο Βιδιάνος Λούσος στις περιγραφές.
Βιδιάνε, ακούς.
Φυσικά τον Κώστα Κατέβα, ο οποίος άνοιξε την πόρτα της μεικτής ζώνης, γιατί η αλήθεια είναι ότι τους προσέγγισε, ειδικά τους παγκόσμιους, τα πρώτα χρόνια και έμαθαν ότι, ξέρεις κάτι, αυτό το μικρόφωνο δεν θα μας ρωτήσει μια μπουρδα.
Ναι, ναι, όχι, ότι θα
ρωτήσει κάτι σοβαρό, σωστά, κάτι, σωστά, κάτι μεστό, εντάξει, κάτι...
Κώστας Κατέβας και σοβαρό τώρα, δεν πάνε μαζί.
Τον Κώστα Ψάρα, ο οποίος πέρυσι τον άκουγα στα αυτιά μου στη μεικτή ζώνη, φέτος δεν θα τον ακούω, αλλά εντάξει, θα είναι σαν να τον ακούω.
Ανοιγημένες υποχρεώσεις.
Γιατί θα ακούω τον Λάμπρο Μπαλάφα, τον Αντρέα, φυσικά τον Παλουμπαρίνη.
Πάντα,
δηλαδή, γίγας. Θέλω να πω ότι είναι μια συντονισμένη προσπάθεια της ομάδας παραγωγής του Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, που έχει τις κάμερες και καλύπτει τους Έλληνες αγωνιζόμενους στα βουνά. Της ομάδας που κάνει τηλεοπτική κάλυψη για τις εκπομπές κλπ. Είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια για την οποία μας βοηθά πάρα πολύ και η διοργάνωση του Echo Rally Ακρόπολης, διότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία.
Εντάξει,
σε αυτό το
βοηθούν
κομμάτι.
Όλοι εκτός από τον Παύλο, νομίζω. Δηλαδή, ο Παύλος είναι αυτός που δεν βοηθάει καθόλου.
Μόλις έρθει, μόλις το ακούσει, θα έρθει, θα με σε επιτεθεί και εσύ δεν θα είσαι στη Λαμία, εγώ θα είμαι στη Λαμία. Έτσι, θα βάλω τον Τάκη μπροστά όμως να με καλύψει.
Αδερφός Παύλος. Λοιπόν, νομίζω ότι αν υπομονούμε για να το δούμε, είναι συγκυρία, δεν έχει φορμουλίτσα αυτή τη βδομάδα, οπότε ξέρεις, δεν μας συμβαίνει συχνά να είναι μόνο του, άρα θα έχουμε στραμμένο έτσι κι αλλιώς όλο μας το ενδιαφέρον εκεί. Καλή επιτυχία, κύριε, να πάνε πολύ καλά όλα.
Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
Κουράγιο να έχεις.
Θα πάνε
δύναμη,
όλα καλά. Θα πάνε
δύναμη όλα. Να έχεις.
Εντάξει, είναι πολλές ώρες, αλλά είναι χαρούμε. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο να βρίσκεσαι σε αυτό το περιβάλλον.
Αυτοί που έχουν αγκαλιάσει το podcast θα σε ακούσουν, το πιστεύω.
Να ζητήσω μέσα από την καρδιά μου, από όλους τους θεατές που θα πάνε στα βουνά, μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην ακυρωθεί η δική. Προσέχετε τους εαυτούς σας. Πρωτίστως, μη στέκεστε σε μη ασφαλή σημεία, γιατί πρώτα τους δικούς σας εαυτούς θέτετε σε κίνδυνο. Εν συνεχεία τα πληρώματα και όλα τα υπόλοιπα. Και στο τέλος, μια σακουλίτσα, παιδιά, ας μαζέψουμε τα σκουπιδάκια μας, μην τα αφήσουμε στο βουνό.
Αυτός είναι ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Είμαι σίγουρος ότι θα ξαναβρεθεί σε αυτή την καρέκλα. Θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Να μην χαίρεσαι ότι έβγαλες την υποχρέωση τώρα δύο αγώνες. Μας ήρθες για δύο podcast και αυτό είναι. Προστεύω,
Όποτε θέλεις, εδώ στη διάθεσή σου.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Εννοείται, μετά από Grand Prix Formula 1 θα μας ακούτε μόνιμα. Να είστε όλοι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ακούσατε το podcast Καρό Σημαία, μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.